Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje nemažai dėmesio skirsime koronaviruso temai, bet pirmiausia pakalbėsime apie lietų. Kanarų salyne vis dar veržiasi La Palma ugnikalnis, išsiskiriantis sieros dioksidas patenka į orą, debesis, o stiprus vėjas tai gali atnešti ir iki Lietuvos, įspėjo Orai ir klimatas Lietuvoje grupė Facebook'e. Ar tai yra tiesa ir kokios žalos pridarytų rūgštus lietus? Mūsų pašnekovas yra Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas, daktaras Gintautas Stankūnavičius. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Pone Stankūnavičiau, sakykit, gal pradžiai galit pasidalinti savo įžvalgomis, ar gali išties Lietuvą pasiekti na tokie rūgštus lietus, kurie yra susiję iš tikrųjų net su Kanarų salomis?
Na, dabar vat, neseniai patikrinau naujausias prognozes ir dalelės trajektorijas, iš kur galėtų atkeliauti tas oras, tai na, sakykime, jeigu būtų vulkano įsiveržimas Azoruose arba bent jau Madeiroje, tai šiek tiek arčiau būtų tiesos, bet iš Kanarų oro srautas tiesiog keliauja per Maroką į Viduržemio jūros vakarinę dalį, toliau per Pietų Italiją ir mūsų neturėtų siekti. Nors sulfatų padidėjimas atmosferoje stebimas ir na, oro kokybės prognozėse pateikiama kaip užterštumo padidėjimas nedidelis, sakykime, šiandien po pietų ir rytoj pirmoji dienos pusėje. Bet tai susijęs su oro masės savybėmis.
Taip, nes artimiausių dienų prognozės įrodo, kad ir lis, ir pūs stiprokas vėjas, bet žodžiu, iš Kanarų tai neturėtų mums atnešti jokios bėdos.
Jeigu tai būtų vulkaninės kilmės oro dalelės, tai pirmiausia būtų perspėtos oro linijų bendrovės, kad mes skrydžiams yra pavojingas metas, dėl to, kad vulkaniniam dalelėm patekus reaktyvinius variklius galėtų ne, įvykti kokiu nelaimiu, bet apie tai mes nieko negirdime.
Girdėjome, sekmadienį buvo atšaukti visi skrydžiai Kanarų salyne dėl šių vulkaninės kilmės dalelių ir netgi 38 skrydžiai. Bet jūs minėjote, kad yra šiek tiek užterštumo Lietuvoje ir dabar, tarkim, Vilniuje truputėlį purškia tą lietų. Tai ar reikėtų kažkaip, nežinau, saugoti plaukus, kuo yra pavojingas tas kažkiek rūgštus lietus?
Greičiausiai tai ne. Sakykime, tuo metu, kai tikrai tie rūgštus lietus buvo dažni, ypač pietų Skandinavijoje, kai atkeliaudavo užterštas oras iš centrinės Europos, pagrindinai nuo Vokietijos, Čekijos regiono ar dar iš toliau. Tai dabar tas užterštumas pasikeitė kartais. Čia lyginant, sakykime, su 8-9 dešimtmečio duomenimis praeitame amžiuje. Todėl manyčiau, kad na, tų rūgščių lietų neturėtų būti. Jie turėtų būti, sakykime, ta invazija sulfatų turėtų būti dažnesnė ir pastovesnė, kad jie tikrai dalyvautų kondensacijos procese ir galiausiai pavirstų į sieros rūgštį ir su rūgščių lietumi.
O ar mes Lietuvoje kada nors esame anksčiau nesusidūrę su šiuo reiškiniu apskritai?
Aš manyčiau, kad esam susidūrę, gal tik garsiai apie tai nebuvo kalbama, tai dar sovietmečių ir tikrai ties užterštas oras atkeliaudavo iš pietvakarių, pagrindinai iš pietvakarių, nuo rusvaja anglimi kūrenamų katilinių, tai yra pietvakarių Lenkija, Čekija, gal dar Vokietijos demokratinė respublika. Ir buvo kalbos, kad na, tie rūgštus lietus mus pasiekė, bet aš tokių domenų neturiu.
O gal turite domenų, kokią gižalą apskritai daro tie rūgštus lietus, kuo jie yra pavojingi gamtai žmogui?
Na, čia gal daugiau medikai žinotų. Aš manyčiau, kad tai pirmiausia miškai kenčia, spygliuočiai, taip pat žmonių oda, kaip jūs sakėt, plaukai. Na, nežinau, gal ir drabužiai, gal kvėpavimo organai. Tikrai nesu specialistas šitų dalykų.
Pažvelkime galbūt dar į orus šią savaitę, kokie dar nusimato likusią. Na, iš to, kokias prognozes rodo mano telefonas, tai atrodo, kad jie tik vės. Ar jau reikia su tuo visiškai susitaikyti ir žengsime vis labiau į žiemą?
Ne, čia viena iš bangų, sakykime, to atšalimo. Tai pirmiausia, dar turi šiandien atšilti gerokai, nes oro masės temperatūra patinėje jos dalyje, kuri dabar slenka iš pietvakarių, tai yra apie 15-17 laipsnių, tai pas mus gal tiek nebus rytoj, bet tikiuosi kokios 14-15 gal pasieks kai kuriuose rajonuose, jeigu pragiedrėtų. Na, o vėliau praėjus šaltam frontui įsiverš poliarinė oro masė ir orai atvės. Kol galiausiai galbūt įsigiedrins sekmanį pirmanį ir vėl grįš šalnos ar net šaltukas. O kitos savaitės antroji pusėje nauja banga laukia šilumos.
Laukiame jos labai. Ačiū Jums, Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas daktaras Gintautas Stankūnavičius. O netrukus laidą pratęsime kitą temą. Antra tema laidoje pranešta apie rekordinį šiemet koronaviruso atvejų skaičių Lietuvoje. Praėjusią parą jų nustatyta 3331. Mindaugas Stankūnas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, žinių radijo laidoje dienos klausimas teigia, kad viena to priežasčių – kibi delta atmaina.
Tai tikriausiai reikėtų pradėti nuo pat pradžių, kad mes dabar susidurėme ir dominuoja iš tikrųjų delta atmaina, tai tiesiog visa Europa yra paliesta delta atmainos ir mes, kaip jie žinome, tai yra delta atmaina yra gerokai labiau užkrečiama ir iš tikrųjų tai yra vienas iš tų pagrindinių dalykų, kad mes matome tokią situaciją, kokia jinai yra. Jeigu kalbame apie Lietuvą, tai ar apie kitas šalis, tai yra, sakyčiau, du tokie pagrindiniai dalykai, faktoriai, kurie nulėmė vienokia ir kitokia situacija, tai yra būtent vakcinacijos lygis, tai yra kuo daugiau yra žmonių pavakcinuotų, tai yra tiesiog turi tam tikrą apsaugą, kur vėl jinai reikėtų pabrėžti, kad jinai nėra absoliuti, tai yra tikrai neapsaugo 100%. Ir mes irgi žinome, kad, sakykim, kalbant apie tą ankstesnėsias atmainas, vakcinos buvo tikrai stipresnės, dabar ta apsauga yra sumažėjusi, bet vėl reikėtų pasakyti, kad tai tikrai yra dangaus dovana, kad jos aplamai veikia prieš šitą atmainą, tai tas iš tikrųjų, sakyčiau, mums didelis pagelbimas. Na ir kitas dalykas, tai būtent nefarmacinių priemonių taikymas, tai yra tų visų, kaip jūs taip jau liaudyje pritapęs pasakymas, suvaržymai, karantinas ir panašiai. Tai mes, jeigu pasižiūrėtume į Europos Sąjungos šalis pagal, sakykime, sergamumą, va, tą 14 dienų, naujų atvejų skaičių tenkant 100 tūkstančių gyventojų, tai galime matyti labai tokią gražią tendenciją, kad tose šalyse, kur yra suvakcinuota, sakim, 70% ir daugiau gyventojų, tai yra tiesiog sergamumo rodikliai, jie yra mažesni ir dar, jeigu, sakim, yra taikomos tos nefarmacinės priemonės, tai arba tie, vadinkime, įvairūs apribojimai, na, tai tas irgi taipogi prisideda prie to, kad tas sergamumas yra mažesnis. Na, Lietuvoje mes, kaip žinome, mūsų maždaug vakcinacijos procentas yra apie 60%, na, o tų karantino priemonių, tai jų tikrai nėra daug. Tai yra, čia yra toks naudojamas indeksas, kuris būtent fiksuoja tą karantino priemonės, tai aš praeitą savaitę žiūrėjau, naujausius, nežinau, bet pasakim, praeito savaitės pabaigoje, tai Lietuva buvo praktiškai pagal tą indeksą ketvirtą nuo gal, tai reiškia, pas mus tikrai tų suvaržymų nėra tiek daug.
Prieš pusmetį pasiskiepijusių asmenų imunitetas silpsta. Ta patvirtina profesorius tikindamas, kad būtent dėl to reikalinga trečioji vakcinos dozė.
Taip, iš tikrųjų mes galime matyti, kad yra pastebėta ir čia, manau, jeigu gerai pamenu, prieš kokį gal mėnesį buvo pristatytas Santaros, kaip pasakyti, Santaros kliniko atlikta, mokslininko atliktas tyrimas, kur tikrai matome, kad tas antikūnių skaičius, jisai iš tikrųjų mažėja ir savaime suprantama, kad ta apsauga, jinai krenta, sakykime, ir mes tą tikrai turime pripažinti. Tai užtat yra viena iš priežasčių, kodėl, sakykime, buvo priimta tokia rekomendacija, na, suteikti galimybę žmonėm pasiskiepyti būtent tą trečiąją pastiprinamąją dozę. Bet reikėtų vėl pasakyti, kad, na, mes ką matome, kad iš tikrųjų tikrai, na, skiepai apsaugo ir ypatingai apsaugo nuo mirties bei nuo sunkių klinikinių tų eigų. Ir tą dalyką mes matome iš Lietuvos duomenų, tai tikrai buvo statistikos departamento atlikta tikrai kokybiška analizė, kur buvo tiesiog vertinta Pfizer vakcinos efektyvumas, tai mes tikrai matome puikius rezultatus ir tai visiškai atspindi tas, sakim, žinutės, kurias gauname tiek iš Jungtinių Amerikos valstijų, sakim, visai neseniai buvo publikuoti Norvegijos, kaip pasakyti, vakcinų tyrimo rezultatai, tai tai tikrai jinai veikia.
Vis tik kokių valdžios sprendimų reikia, kad būtų suvaldyta dar viena koronaviruso banga?
Tos dabar tos nefarmacinės priemonės, kurios yra taikomos lietuotis, ir dėl tų kaukų, ir dėl to galimybių pasų, ir visą eilę kitų, jos iš tikrųjų sulėtina pandemijos augimą. Jeigu mes pabandytume pasižiūrėti tą pagreitį, tai jisai tikrai yra netoks, koks jisai buvo, sakim, ten prieš kelias savaitės. Jisai dabar toks yra tikrai nusistovės, bet jisai vis tiek yra didelis. Ir yra kyla klausimas, kiek mums reikia dar įvesti tų priemonių, sakykime, tų, kad ta kreivė ne tai, kad sulėtėtų tas augimas, bet jisai tiesiog pradėtų pakeistų savo kryptį. Na, tai reikėtų gal irgi pažiūrėti, kokios tos priemonės jos yra dabar diskutuojamos. Tai, sakykime, jeigu jos bus, kaip pasakyt, įvedamos naujos arba bus, vadinkime, tikrai taikomos, vadinkime, kokybiškai tos, kurios yra dabar, tai mes tikrai galime tą, sakykim, situaciją pagerinti. Nu, tai kaip ir, pavyzdžiui, va toks momentas, apie ką reikėtų kalbėti, pavyzdžiui, sakykim, dabar daugiausiai atvejų būtent fiksuojama tarp vaikų. Jeigu tai pasižiūrėtume, ir mes galim sakyti, kad realiai daugumą atvejų sudaro mokyklinukai ir mokyklinukų tėvai. Ne? Tai, sakykim, na, vienas iš tokių efektyviausių dalykų, ką pabrėžia, sakykim, ir rekomendacijos įvairios, ką moksliniai tyrimai sako, kad, sakykim, mokinių, sakykim, testavimas, jisai tikrai gali prie tos atvejų mažėjimo prisidėti. Tai jeigu mes mokinius testuosime, tai tikriausiai tas dalykas, na, tikrai padės nustatyti tos, sakykim, pirmosius atvejus ir, sakykim, tikrai apriboti to viruso plitimą.
Žinių radijo laidoje Dienos klausimas sakė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Mindaugas Stankūnas, kalbintas kolegos Aurimo Perednio. O vaikai išties serga koronavirusu ir kai kurie sunkiai, apie tai po pertraukos. Dar viena tema laidoje. Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje dėl augančių koronavirusų sergančių pacientų skaičiaus stabdoma kraujagyslių chirurgijos skyriaus veikla. Skubus šio profilio pacientai iš jos bus nukreipiami į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę esančią Lazdynuose. Žurnalistams šiandien taip sakė Santaros kliniko atstovė Gitana Letukienė. Tuo metu Vilniaus regione dėl koronaviruso gydoma 10 vaikų, vienas iš jų reanimacijoje. Vaikų amžius įvairus – nuo 11 mėnesių iki 16 metų. Dažniausiai tai neskiepytų tėvų vaikai. Situacija Vilniaus regione šįryt pristatė Santaros klinikų vaikų infekcinių ligų skyriaus vedėja Inga Ivaškevičinė.
Šiuo metu Santaros klinikose yra gydoma 10 vaikų sergančių COVID-19 liga. Iš jų vienas yra intensyvios terapijos skyriuje, o kiti 9 yra gydomi vaikų infekcinių ligų COVID-19 poskyriuje. Mūsų poskyriuje esantys pacientai, jų amžius yra nuo kūdikių iki paauglių, taip jeigu konkrečiai kalbant šiandien, tai maždaug nuo 11 mėnesių iki 16 metų amžiaus. Vienas pacientas yra priklausomas nuo deguonies. Ir šiaip būklės jų yra visų vidutinės. Pas mus skyriuje gydomų. Dalis iš jų turi tam tikrų lydinčių problemų arba tam tikros komplikacijos, kvėpavimo takų infekcijos, bakterinės, antrinės bakterinės infekcijos. Na ir tokiu atveju joms reikia pagalbos, na, mūsų stacionare, neužtenka to ambulatorinio gydymo.
Visi vaikai neskiepyti, didžiosios daugumos jų nesiskiepia ir tėvai.
Kalbant apie jų skiepimo būklę, tai didžioji dalis, iš tikrųjų visi vaikai yra neskiepyti, bet tik tai du iš jų buvo galima juos paskiepyti pagal jų amžių, tai yra paaugliai, tačiau jie dėja paskiepyti nebuvo, o visi kiti yra jaunesni. Na, tai jie dar kaip ir nėra tas registruota indikacijos skiepimui tokio amžiaus vaikų, bet kalbant apie jų šeimas, tai didžioji dalis yra tėvai nesiskiepia ir tada vaikai serga. Tai dažniausia tai scenarijus toks ir būna, kad suaugusieji užkrečia vaikus. Bet ką norėjau dar pabrėžti, kad dalis vaikų, bet labai nedaug, yra, kurių tėvai yra pasiskiepia, bet tai tuomet kita mintis buvo ta, kad jų šeimoje yra ne vienas vaikas šeimoje, tai jeigu kiti eina į ugdymo įstaigas arba tas pats vaikas eina į ugdymo įstaigą, tai jisai gali ten užsikrėsti. Ta prasme, kad ne tėvai yra jų infekcijos šaltinis, na, bent jau tikėtina. Bet čia tokie tie scenarijai yra galimi labai įvairūs, kiekvieną dieną ta statistika labai stipriai skiriasi, bet šiaip, kalbant apie skiepytus, neskiepytus, tai mes ką ligoniniai matom, tai kad iš tikrųjų serga šeimomis ir galėtų mūsų priėmimo skyrius tą patvirtinti, kad na, iš tikrųjų dažniausia vis tiek tie pirminiai atvejai yra suaugusiųjų ir tada užsikrečia visa šeima. Ir kas iš tikrųjų labai liūdna, kad tie suaugusieji dažnai ganėtinai sunkiai serga ir tada atsiranda vėl kitos problemos, kas turėtų prižiūrėti tos vaikus, jeigu mama ir tėtis labai labai blogai jaučiasi. Na, bet čia tokie jau ir socialiniai dalykai prasideda, gal ne visiškai mes čia turėtumėm komentuoti tą toliau, bet vat, tai su tą skiepimo būklė būtų toksai atsakymas.
Gydytoja papasakojo, su kokiomis būklėmis vaikai atvyksta į ligoninę. Jos teigimu, tai labai individualu.
Su kokiomis būklėmis atvyksta, tai dažniausia, tai aišku, atvyksta, nes atkakliai jie karščiuoja. Kai kurie iš jų, na, labai sunku pasakyti, labai individualu, negalėčiau taip, na, taip visko susukišti po vienu stiklu. Labai individualu. Bet iš tikrųjų, tai dažniausia, dabar galvoju, didžioji dalis, tai turbūt dėl atkaklaus stabilaus karšiavimo, išreikštų kvepavimo takų pažeidimo požymio. Na, tėvai baiminasi, aišku, turbūt irgi žino, kad tikėtina savo diagnozę, nesusitvarko namuose, reikia pagalbos ir tada kreipiasi į priėmimą. Tai jeigu atsiranda tų indikacijų hospitalizacijai, na, tai tada jos ir paguldo pas mus. Mes dažnai diagnozuojame antrinės bakterinės infekcijas, kartais būna kitos lydinčios ligos. Turime dalį vaikų, kurie turi lydinčių ligų, na, visokių įvairaus spektro, nuo inkstų pažeidimo iki hematologinių, onkologinių susirgimų, tai yra įvairių tų tokių vat, situacijų.
Ji pabrėžia, kad reikia nepamiršti, vaikai koronavirusu taip pat gali sirgti sunkiai, kaip ir suaugę.
Lietuvoje niekas kitaip nevyksta negu visame kitame pasaulyje. Tai visi asmenys, įskaitant ir vaikus, kurie turi lydinčių ligų, yra na, labai dideliai rizikoje sirgti sunkiai. Tai, nu, tai būtų turbūt tokia viena nešančiųjų žinučių. Nu, to reikia nepamiršti, nes visi labai yra dažnai užsimiliavę, tarsi, kad vaikai, visi vaikai serga labai lengvai, bet iš tikrųjų na, ne visais atvejais tai yra tiesa.
Inga Ivaškevičienė sako, kad situacija, kalbant apie vaikus, nėra kritinė, nors ir įtempta. Lovų kol kas dar pakanka.
Su vaikais iš tikrųjų tą situaciją nuolat monitoruojam ir mes, aš taip sakyčiau, esame pasiruošę. Tai jeigu atsirastų tas poreikis, tai na, mes turėtumėm rezervą dar kur plėstis. Bet šiuo metu tai situacija jinai yra įtempta ir reikalaujanti nuolatinės mūsų tokios priežiūros įsikišimo ir koordinavimo, bet tikrai jinai nėra kažkokia kritinė arba išskirtinė, kalbant apie vaikus.
Tačiau šiuo metu, anot jos, pasiektas vaikų sergamumo pikas, o jo galo dar nematyti.
Tai aš manau, kad pikas nu, yra dabar ir dar turbūt ne pabaiga. Na, taip drįšiu prognozuoti, žiūrinti visą bendrą epidemiologinę situaciją. Tiek, kiek dabar vaikų, turbūt per visą pandemijos laikotarpį tiek daug neturėdavo.
Kokių patarimų medikė turi tėvams, kaip apsaugoti vaikus nuo koronaviruso?
Na, turbūt patarimai vienas per tą patį, tai iš tikrųjų, aišku, labai priklauso apie kokią amžiaus vaiką kalbame ir kas yra mūsų tas pacientas, kurį, tiksliau, vaikas, kurį norėtumėm apsaugoti. Jeigu mes kalbame apie vaikus nuo 12 metų, tai vienintelė efektyvi specifinė priemonė būtų skiepai ir tikrai labai ragintumėm naudotis tą galimybę, kaip mes vadiname, netgi privilegiją, turint galimybę skiepytis šiais skiepais, o jeigu yra jaunesni vaikai, tai aišku, tada visos tos kitos likusios priemonės, kaukų dėvėjimas, rankų higiena, patalpų vėdinimas, aišku, nebendrauti, nekontaktuoti su sergančiais. Na, visa tai, kuo mes jau gyvename ir alkuojame dviejus metus. Kažkokių tai specifinių stebuklingų priemonių, kad pagers kažkas vitaminų ar žuvų taukų ir nesirgs, tai taip nebus. Tai iš tikrųjų imlus šiai infekcijai yra absoliučiai visi.
Taip šiandien spaudos konferencijoje kalbėjo Santaros klinikų vaikų infekcinių ligų skyriaus vedėja Inga Ivaškevičienė, kuri pristatė vaikų sergamumo padėtį Vilniaus regione. Tuo metu praėjusią parą iš viso nustatytas 3331 naujas COVID-19 atvejis, mirė 11 žmonių. Tai didžiausias naujų atvejų skaičius šiais metais. Daugiau fiksuota tik pernai gruodį. Visi mirusieji, išskyrus vieną, buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai. Tiek šį vakarą žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su žinių radiju ir likit sveiki.